Česku čelí exekuci podle zjištění exekutorské komory na 3,5 tisíce nezletilých. Z toho je víc než 2 tisíce dětí, které ještě ani nedostaly občanský průkaz. Situaci má napravit novela občanského zákoníku, kterou projednává sněmovna. Poslanecký návrh počítá s tím, že dluhy dětí do 15 let by automaticky přecházely na jejich rodiče nebo osoby, které o ně pečují. Pokud nezletilí nikoho takového nemají, přijal by zodpovědnost za vzniklé závazky stát. Je taková úprava nutná, aby dluhy nezatížily část společnosti už na prahu dospělosti, nebo je na místě obávat se výchovy nezodpovědné generace, která nebude umět hospodařit s penězi?
Pro a proti Veroniky Sedláčkové.
Naše pozvání přijali zpravodaj zmíněné novely občanského zákoníku ve sněmovně poslanec TOP 09 Dominik Feri. Dobrý den.
Dobrý den.
A analytik organizace Člověk v tísni, který se věnuje právě dluhové problematice, Daniel Hůle. Dobrý den.
Dobrý den.
Pánové, první otázka je pro oba stejná. Pane Feri, já jenom než začneme, vysvětlím posluchačům, že jste na telefonu, protože máme technické problémy s naším spojením v poslanecké sněmovně. Uvidíme, zda se během pořadu podaří navázat spojení v kvalitnější, ale zatím jsme rádi, že vás slyšíme takto. Tedy, pane Feri, ta úvodní otázka, kterou pak položím i Danielu Hůlemu, je třeba vážně se zabývat tím, jestli by fakt, že děti nebudou muset splácet dluhy, tedy že se můžou spolehnout, že za ně vše vyřeší rodiče, může na jejich výchově zanechat nějaké negativní následky, že nebudou cítit zodpovědnost za svoje jednání?
Já věřím, že toto nenastane. Ten problém, který touto novelou řešíme, je závažný. A rozhodně není vůbec jednodušší, protože ta novela vlastně, jakkoliv se to zdá být z toho úvodu, který v rozhlasu byl snadné, že dluhy budou jen tak přicházet, ono se zásadním způsobem zasahuje do své právnosti, to znamená do způsobilosti k právnímu jednání. A věřím, že přesto na to v létě necháme velké množství práce a že se to podaří nějakým vhodným způsobem vyřešit. I aby se rozptýlily ty pochybnosti, které byly ohledně toho, jestli tu nevznikne generace slovy Karla Eliáše, která bude zkrátka nezodpovědná.
Karel Eliáš, jeden z hlavních autorů občanského zákoníku pro posluchače a posluchačky, kteří nevědí, ovšem Daniel Hůle. A stejná otázka, co on si myslí o těch pochybách, například Karla Eliáše.
Tak já je nevidím jako důvodné, z jednoho prostého důvodu. Já jsem ještě nepotkal žádného právního laika, respektive neprávníka, který by věděl, že děti do 15 let odpovídají za své dluhy sami, respektive, že za ně automaticky neodpovídají rodiče. To nám vyšlo i z průzkumu. To znamená, že jestliže ta populace česká neví, že tady to riziko je, tak to nemůže mít pozitivní dopad na nějakou prevenci a větší odpovědnost v tom jednání. Oni se o tom ve většině případů dozvědí, až když mají tu exekuci. A tady bych možná poupravil ten jakoby údaj, respektive on je správný, ale rozměr toho problému je mnohem větší.
Protože tedy kolik dětí má exekuce nebo dluhy?
Ano, protože naprostá většina exekucí vůči bývalým dětem začíná se zletilostí, když oni dostanou nějaký první příjem, ať už to jsou dávky nebo zaměstnání. A tady máme v tuto chvíli se odhaduje řádově mnoho desítek tisíc lidí, kteří mají exekuci pro dluh, který vznikl před rokem, před tím, než jim bylo 18 let. A do značné míry my jsme s Karlem Eliášem o tomto problému jednali. A on ostatně i napsal nějaký komentář do Lidových novin, kde citoval vlastně jakoby můj výrok, který označil za demagogii, ale bohužel, a mě to mrzí, já jsem mu psal, on neřekl to, na co já jsem reagoval tím výrokem. Já jsem reagoval na jeho vlastně shrnutí a generální argument ve vztahu k tomuto problému, kdy on řekl doslova, já si neumím představit, že nějaké dítě nemá u sebe vždycky nějaké peníze.
Aby si to představit umíte.
Aby si koupili tu jízdenku. Mm. A proto já jsem říkal, že v té místnosti prostě jsou lidé nadreprezentovaní, majetnější, vzdělanější a lidé, kteří možná mají konzervativnější smýšlení. A neumí si představit, že jsou prostě rodiny, lidé, děti, které prostě ty peníze nemají, ať je to jakoby má různý důvod.
Pane Feri, vy jste citoval ty názory kritiku ve sněmovně, když jste se vyjadřoval k té novele občanského zákoníku, tedy že by tady mohla vyrůst nezodpovědná generace, která nebude se umět postarat o svoje dluhy, respektive jí k tomu nepovede žádná nutnost. Mě by zajímalo, jestli nezdílíte ty obavy, proč jste tedy tyto námitky zvedl na půdě dolní komory?
To je naprosto prosté, protože jsem zpravodaj toho návrhu a zpravodaj by měl zkrátka zmínit ty výtky, které v rámci teda nějaké odborné diskuze padly. A navíc tuto výtku dokonce vznesla vláda ve svém stanovisku. To znamená, považoval jsem za vhodné zmínit to, ačkoliv tento názor nezdílím. Vnímám u té novely jiné nedostatky nebo jiné nejasnosti, které bychom měli vyřešit. Ať už se to týká například toho, jakým způsobem bude tato novela navázána na již účinné znění, protože už dneska z občanského zákoníku vyplývá, že rodiče mají povinnost a právo pečovat o jmění dítěte. A jmění je jak majetek podle výkladových ustanovení občanského zákoníku, tak zároveň i ty dluhy. Zároveň tam cítíme nějaké nedostatky u procesních ustanovení, ale myslím si, že jsme opravdu schopni to přes léto nějakým způsobem vyladit ke spokojenosti všech.
Vy jste, pane Feri, dokonce řekl něco o tom, že se tady tvoří nová koncepce své právnosti a že je potřeba na to si dát pozor. Jak jste to myslel?
Tak my se tady vlastně vydáváme nějakou novou českou cestou. Zatímco nějaké tradiční pojetí na našem území, to znamená to pojetí z ABGB, z obecného občanského zákoníku, tak vycházelo a v Rakousku je stále platný z nějakých, řekněme, kategorických hranic. To znamená 7 a 14 let, kdy dítě může částečně právně jednat, nebo se může zavazovat jenom k něčemu, co je mu ku prospěchu. V Německu je to upravené taky velmi podobně. Tam mají děti dokonce takzvaný institut kapesného, kdy vlastně se mohou zavazovat, pakliže zaplatí cash v hotovosti. A my se tu vydáváme vlastně do neznámých vod, ale ta debata je podle mě nutná, můžeme se zahraničí inspirovat a já jsem pro tyto účely nechal zpracovat i obsáhlou právní analýzu, kterou jsem svým kolegům nechal rozeslat a můžeme na ní dále stavět.
Může, pane Hule, tohle vést k nějakým větším komplikacím, že se tady přehodnotí koncept své právnosti, tedy za co děti jsou zodpovědné v 7, 14, potažmo až v 15 letech a víš?
No, já bych možná ještě reagoval na to, protože my jsme s tímto problémem přišli za ministrem spravedlnosti Robertem Pelikánem už někdy v roce 2014. A on posléze zadal kolegům v legislativním odboru úkol, aby to připravili, nějaký návrh změn a tak dále. Oni udělali srovnávací studie a tady je docela zajímavé, protože ten argument slýcháme i od právních akademiků, od pana profesora Eliáše a podobně, že tento návrh, který teď je ve sněmovně, vlastně je specifická česká cesta, který moc
nikde není.
Ale ta česká cesta, ta česká aktuální realita, ta také nikde jinde moc není.
Že by děti měly dluhy a exekuce?
Nevychází to z Rakouska, Uherska, je to jako z 60. let, je to de facto nějaký relikt komunistického přístupu k právu, protože v Německu i v Rakousku, tady souhlasím s Dominikem Ferim, že je to nabývání své právnosti postupné a podobně, do 7 let například v Německu ty děti nemohou mít, ty dluhy vůbec nevzniknou.
Pak to postupně narůstá.
Pak to narůstá, ale i až do 18 let, jak vychází ze srovnávací studie Ministerstva spravedlnosti, ty děti mohou mít dluhy nejvýše do výše svého jmění.
Tedy, že jim dluhy nevzniknou, když jsou plnoleté.
To znamená, že oni jakoby do té dospělosti vstupují v nejhůře s nulou a ne se záporem. To, že tady můžou mít exekuci 6leté děti, to skutečně je unikum, které, když říkáme některým kolegům v zahraničí, tak všichni kroutí hlavu a mají pocit, že jsme se úplně zbláznili. Jo, takže jakoby opravdu jakoby český systém je naprosto ulítlej.
Je potřeba hledat jak cestu z toho ven, pane poslanče Feri, tedy, že v Česku můžou mít dluhy děti je exces, který je třeba napravit za každých okolností? Řekl byste?
Cítím to opravdu za problém, jakkoliv to může někdo marginalizovat tím, že se jedná o drobné množství případů, ale zkrátka je to natolik společensky závažná věc, že bychom ji měli v rámci té novely obsáhnout. A tím vůbec neříkám. Uděláme to za každou cenu bez diskuze s odborníky. Naopak, včera jsme měli jednání podvýboru pro exekuce a oddlužení. A jasně jsme se tam dohodli, že pozveme odborníky, že s nima budeme o tomto diskutovat, že se pokusíme vyjasnit nějaké věci, vycizelovat ten návrh, jak jsem říkal, ke spokojenosti všech a hlavně k tomu, aby jsme dosáhli toho dobrého cíle. To znamená, aby se nestaly ty excesy, které se tu děly, zadlužené šestileté děti.
Naladili jste Český rozhlas Plus, kde diskutují člen sněmovního ústavně právního výboru za TOP 09 Dominik Feri a Daniel Hůle ze společnosti Člověk v tísni.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Pane Hule, chtěl jste reagovat na to, co zaznělo?
Ještě jednou bych rád poupravil to, že a ono to zaznívá a zaznělo to i od profesora Eliáše v tom komentáři. Nejedná se o marginální problém ve smyslu co do četnosti, protože řada dětí nebo řada lidí má exekuci, ta exekuce je zahájena pro dluh, který vznikl v době, kdy jim bylo 6 let.
Dospělí.
Až v 18 letech, takže tady se bavíme o 10 000 lidí, ne o 2-3 000 lidí. A to není marginální problém. To je skutečně velmi závažný problém, který musíme řešit. Já souhlasím s tím, že ten návrh je potřeba nějak vylepšit, je tam celá řada nějakých detailů a podobně. Mm-hmm. Ale principiálně my jsme podporovali řadu změn v minulosti a vždycky proti nám stála nějaká silná zájmová vlivová skupina. Tady je to paradoxní, že zatím nestojí nikdo, kdo na tom vydělává, ale vlastně proti se staví primárně ty právní
akademici.
A to je pro mě úplně nová situace.
Pane poslanče, slyším, že jsme v lepším technickém spojení, ano, tak ano, doufejme, že mikrofon vydrží.
Sněmovní studio.
Ano.
Na to si dovolím zareagovat, to má Daniel Hůle velkou pravdu. Já se vlastně akademikům ani nedivím, protože ten nový občanský zákoník je nějaké jejich vypečovávané a opečovávané dítě. A nejenom do toho chce někdo nějakým způsobem zasahovat a zcela otevřeně říká, že zkrátka v rámci společenské reality vznikly určité nedostatky. A souhlasíme s tím, že to skutečně není marginální problém. Co se týče nějakých těch věcí, které tam lze odladit, tak je to například to, že ono se v tom návrhu říká, že když to dítě způsobí úmyslně nějaký delikt, tak ten dluh na rodiče nepřechází. Ale když ho způsobí z nedbalosti, tak přechází. Na druhou stranu může nastat situace, kdy třeba z nedbalosti dítě zapálí pole, což může být škoda, nebo nějaké zemědělské stavení, což může být škoda za miliony. A ten dluh přejde na rodiče, ale pak úmyslně prokopne míčem výlohu, což je škoda, nevím, za 10-15 tisíc, a ten dluh nepřejde. To znamená, bude tam potřeba hledat nějakou určitou rovnováhu. Ale znova opakuji, najdeme ji. Je tu velmi široká shoda v poslanecké sněmovně, s tím návrhem by neměl být problém.
Ještě jednu věc, pane Feri, vy jste řekl to, co je zajímavé na tom návrhu novely občanského zákoníku, taky, že by se tady mělo rozlišovat mezi tím, zda dítě spáchá nějaký čin, který si nese následky v podobě dluhu úmyslně nebo neúmyslně. Řekl jste, že třeba někdo neúmyslně zapalí pole a někdo úmyslně vykopne výlohu. Jak by se to ale prokazovalo v praxi u dětí?
Tak v praxi se to samozřejmě soud provádí určité dokazování, má různé důkazy, ať už jak listinné nebo svědeckou výpovědí, nebo je možné provést důkaz znaleckým posudkem.
Jestli to dítě chtělo nebo nechtělo vykopnout výlohu?
To už se samozřejmě dá prokazovat v dnešní době. Prokazuje se to naprosto běžně. Mm-hmm. V tom bych problém neviděl. Spíš je nutné hledat nějakou určitou vhodnou formulaci, jestli například ty dluhy nebo ty závazky deliktní z hrubé nedbalosti, tak by rovněž neměly na to dítě přicházet. Ale to je něco, to jsou opravdu drobnosti, v praxi asi nebudou tak četné, ale zákon by na ně měl pomýšlet.
Pane Hůle, řekl byste, že se dá tedy bez problému rozlišit úmysl nebo neúmysl u dětí?
Ne, tady s Dominikem Ferim souhlasím v tom, že obecně u té škody je to velmi problematické. Zároveň my v praxi se nesetkáváme vůbec s žádnými exekucemi, které jsou vedeny pro dluh vzniklý ze škody. Takže tady mám a samozřejmě, že to prokazování toho úmyslu je složité. Musíme si ale uvědomit, že buď to bude odpovědně dítě, nebo rodič, nebo ten věřitel. Například v tom Německu, když 6leté dítě někomu objede Porsche jakoby korunou nebo něco podobného.
Spíš eurem.
Nebo eurem, pardon, děkuju. Způsobí škodu, tak to dítě prostě nemohlo jakoby de facto nabít ten dluh a je to, jako kdyby tam prošla kolem koza, která by rohem prostě to Porsche objela.
A vypořádá to pojišťovna.
A vypořádá to pojišťovna, když bude ten člověk pojištěn. Takže musíme si uvědomit, že vždycky to někdo odnese. My si nemyslíme, že je správné, aby to odnášely děti, které vstoupí do dospělosti s velkými dluhy, což jenom zkomplikuje jejich zapojení do života. To, jak toto vyřešit, je samozřejmě velká otázka. A jak říkám, naprostá většina exekucí je vedena pro dluhy vzniklé ze porušení smluvních vztahů. To znamená přeprava, knihovna, mobilní operátoři. A to jsou dluhy, které podle mě principiálně ty děti nemají vůbec v této povaze jakoby uzavírat a vznikat.
Ať už úmyslně nebo neumyslně. Nebylo by, pane poslanče, třeba vhodné podívat se na německý model, který už tady Daniel Hůle popsal, tedy že tam se děti, ať už jakékoliv závazky finanční, jsou na nich navázané v roce své dospělosti, tedy v 18 letech, splácejí jenom to, v jaké výši je jejich mění, tedy ne víc, tedy se nezadlužují. Nestálo by za to, aby stát případně přijal závazky těchto lidí, protože by potom ubylo těch, kteří se znevýhodněni vydávají na cestu životem?
Jak už jsem zmiňoval předtím, tak rozhodně souhlasím s tím, že bychom se měli inspirovat zahraničí. A to jenom z prostého důvodu, že získáme nějaké už hotové paragrafové znění, ale i z důvodu v té analýze, kterou jsem nechával zpracovat, tak to i je. Takže ty soudy už tak rozhodují. Rozhodují tak desítky let a jsou vyřešené mnohé společenské situace. V Německu jsou řešené i situace například spojené, a to bude velmi časté, objednávání věcí přes internet. Jakým způsobem to vlastně u těch dětí řešit, protože oni si můžou naobjednat všechno možné. Ten prodávající si řekne, no tak nevím, kolik mu ani je, přesto mu to pošlu. A ten dluh na ty rodiče přijde, to znamená, rozhodně se přikláním k tomu, se v tom zahraničí inspirovat. A jsem přesvědčen o tom, že soudy budou, pakliže tu úpravu přiblížíme té zahraniční úpravě, té německé třeba, tak budou rozhodovat velmi podobně jako německé soudy a tím pádem budou rozhodovat předvídatelně.
Ta otázka tady pořád ale leží, pane Ferry, jestli by přímo v té novele občanského zákoníku mělo být zaneseno, že v 18 letech, ať už má dítě jakékoliv finanční závazky, tak prostě splatí jenom to, na co má peníze, a zbytek převezme stát. Jestli by se to společnosti vyplatilo takový paragraf do novely občanského zákoníku zanést?
V tom bych byl velmi opatrný. Myslím si, že jako první by měli nastoupit skutečně rodiče a ten stát by tam měl vystupovat jako někdo, na koho to přijde v těch úplně, nebo rodiče, takový zástupci, jako někdo úplně ten poslední. Obávám se také, že ta novela přináší jednu věc, která v nějakých krajních případech může přinášet velké nespravedlnosti, protože ona, ta novela, říká, že v 18 letech můžou rodiče vyžadovat splnění toho dluhu na svém dítěti. A obávám se, že v krajních případech to může vést k mnoha zbytečným soudním sporům, to znamená, že rodiče budou žalovat své děti a budou vlastně nechávat soud zkoumat, jestli to po nich lze spravedlivě požadovat. To je věc, na kterou ještě musím přemýšlet s kolegy, protože jak to vlastně vyřešit, jak spravedlivě uspořádat ta práva a povinnosti.
Pane Hůle, někdo nespravedlivě nenesl závazky za někoho jiného. Umíte si představit tu situaci, že dochází ke sporům masivním způsobem nebo více než dnes mezi dětmi a rodiči?
Ne, neumím, ale já jsem se hlásil předtím, než Dominik Ferry doplnil to, že to lze spravedlivě požadovat. To je důležité. Ano. Ten soud to musí posoudit a buď se spoleháme na to, že ty soudy, pokud rozhodují formalisticky, jenom papírově, ale reálně se zamýšlí nad tím, což je jedna ze změn, kterou ten systém, ta změna přivnáší. To znamená, aby byly vyloučené všechny procesní formalismy, jako platební rozkazy a tak dále. Tak já si nemyslím, že tady bude masivně nastávat to, že by se rodiče domáhali dluhů po dětech a ten soud pak by musel posoudit, jestli to je spravedlivé. Ale ještě k tomu e-shopu. To byl totiž častý argument ze strany původně ministerstva spravedlnosti, že si děti nebudou moc chodit koupit rohlík do samoobsluhy. Na tom e-shopu nevzniká dluh. Buď já si objednám zboží a buď toho zaplatím online, anebo ho zaplatím při převzetí, to zboží.
A nebo ho nepřevezmu.
A nebo ho nepřevezmu. To znamená, ale dluh nevznikne a to proto ten dluh na nikoho nepřichází. Jo? To znamená, že stejně tak jako u té sámošky, ten argument byl absurdní, to by ta sámoška musela mít licenci na poskytování spotřebitelských úvěrů, kdyby půjčovala rohlíky de facto na dluh. Žádná sámoška vám rohlíky na dluh nedá.
Hosty Pro a Proti jsou Daniel Hůle a Dominik Ferry. Pane poslanče, už několikrát tady zaznělo, že nejen děti, které jsou dětmi v současné době, jsou součástí problému, který řešíme v Česku, co se týká dluhu a exekucí z let před 18. rokem života, protože je tady, jak říká pan Hůla, tisíce lidí, kteří se potýkají, možná desetitisíce, s tím, že musí splácet dluhy nebo exekuce z doby, kdy byly dětmi. Mě by zajímalo, jestli i tento problém považujete za nutné řešit.
Co se týče oddlužení těch, kterým už ten dluh vznikl, tak tam jsem naprosto zajedno se všemi, kteří podporují rychlejší, vstřícnější oddlužení směrem k dětem nebo k těm dětským dluhům. Jsem jeden z předkladatelů novely, která by toto měla řešit. Projednáme ji v rámci poslanecké sněmovny, věřím, zrychleně. Teďka by měla jít na vládu, poté ji zrychleně projednáme, schválíme v prvním čtení ve sněmovně a pak se uvidí, co v Senátu. Tam to nedovedu úplně posoudit. Budeme se svými kolegy senátory bavit, aby neměli ambici nám to do sněmovny vracet s nějakým pozměňovacím návrhem, ale aby jsme se k tomu už postavili čelem a vyřešili to, co jsme nebyli s to vypořádat v rámci té velké oddlužovací novely, která je účinná od 1. června.
Pane Hůle, řekl byste, že je to zásadní, aby se ocitli původně dětští dlužníci mezi těmi, kteří jsou takzvaně privilegovaní, aby mohli splácet rychleji?
Já to rozhodně vítám a jsem rád za tu širokou politickou shodu, která na tom panuje. Upřímně řečeno, by mi přišlo ještě lepší, kdyby například ty veřejnoprávní pohledávky, to znamená typicky dluhy za odpady, kdy prostě lidi mají exekuci, protože ve dvou letech za ně rodiče neplatili dluh, tak kdyby byly amnestovány. To znamená, že prostě vyřešit to jednoznačně, protože mi pořád přijde nespravedlivé, když někdo, kdo má 20-tisícový dluh, protože rodiče za něj ve dvou, třech letech neplatili popelnice, má být odlužován 3 roky. Ale problém je, že naprostá většina těch exekucí už má věřitele ne veřejnoprávního, ale soukromoprávního, ať už to je akciovka, dopravní podniky nebo firmy, které to skoupily, a tam vlastně ta amnestie není možná. U těch veřejnoprávních dluhů by se podle mě ulevilo i těm obcím, které to vymáhat nechtějí, ale de facto se bojí, že budou napadeny z toho, že jednají v rozporu s péčí řádného hospodáře.
Mm-hmm. Pane Fere, čím by si vysvětlujete, že je způsobené, že v Česku jsou 10 000 lidí, kteří přišli k dluhům třeba jako novorozenci, protože rodiče neplatili za svoz odpadu. To je takový ukázkový příklad, jak k tomu docházelo.
Obávám se, že zkrátka nebyla vůle tady to řešit. Upnal tady nějaký problém, ale zákonodárci ho nevnímali a muselo se to pak vlastně velmi urychleně na podnět mnoha velmi dobrých právníků, lidí, kteří si velmi vážím, tak se to muselo urychleně řešit a je dobře, že se to snad pro futuro už vyřešilo, ale máme tu velký dluh a ten řešíme až teprve teďka.
I závazky, které jsou přenesené na rodiče z dětí, pane Fery, a to jsou rodiče často se sociálně slabých poměrů, kteří, jak pan Hule také řekl, prostě nemají na to, aby dali dětem na autobus nebo ty peníze, kterých mají málo, užijí jinak. Zajímalo by mě, jestli je toto řešení, když se budou přenášet závazky na rodiče z takto sociálně slabé vrstvy, jestli by se tady stát neměl více zapojit, jestli by se to společnosti, ta otázka, já vím, že jsem ji z trochu jiného úhlu už pokládala, ale nevyplatilo, aby nevznikaly geta, aby se neprohlubovala segregace.
Tak to je otázka již sociální. Tam si myslím, že je pan Hůle mnohem, řekněme, pevnější v kramflecích. Já to řeším z té stránky ryze právní. Ale bavíme-li se o eliminaci get ve smyslu řešení té tíživé situace, tak tam samozřejmě stát, a nejenom stát, ale samozřejmě i obce a kraje, tak by měly sehrát nějakou zásadnější roli. Vím, že některé obce si řekly, bez tak to nevymůžeme, tak pojďme to jízdné úplně zrušit, pojďme to odpustit. Některé obce se to bohužel přeprodali dále, takže tam by už nějaká navrhovaná Danielem Hulem amnestie skutečně nepomohla. Ale bohužel nemám v ruce žádnou analýzu, která by říkala, kolik z těch závazků vlastně to z té přepravy.
Například možný. MHD. V některých městech je řešené ty dluhy úplně jinak. Pane Hůle, vy jste chtěl reagovat na to, co zaznělo.
Od konce vlastně všechny dluhy, které jsou spojené s jízdou na černo, tak mají toho soukromoprávního majitele. Je to akciovka, byť většinový vlastník, je ta obec, je to vždycky komplikované. Ale já bych ještě chtěl poukázat na jednu absurditu. Ty sociálně slabé děti jsou častěji vylučovány z toho hlavního vzdělávacího proudu. To znamená, oni v naprosté většině případů nechodí do své nejbližší spádové základní školy, to znamená, že by tam mohli chodit pěšky, protože by jim měli několik minut od sebe, ale musí dojíždět přes město. V Kladně je úplně ukázkový systém, kdy z celého města, ze vzdáleného Švermova a podobně, všichni jezdí do jedné segregované školy. To de facto vymyslí ta obec, tak to na ty toky těch dětí a zároveň tam má povinnou platbu za tu přepravu, ale to těm dětem nikdo nehradí. To znamená, že ten systém nutí ty chudé děti dojíždět a zároveň pak jakoby oni nemají ty peníze na tu přepravu, vznikají ty dluhy a exekuce a pak
ale
je na ně uvalená
exekuce. To je záležitost měst a obcí, jak si tu politiku nastaví, jak zmínil pan poslanec.
Ale mnoho toho je záležitostí měst a obcí, ty jsou samozřejmě na prvopočátku toho problému často.
Řekl byste, pane Hůle, že pokud tedy projde novela občanského zákoníku v současné podobě, že už nebude nastávat v takové míře jako dosud nebo vůbec, aby se děti zadlužovaly, aby na nich visely exekuce?
No, pokud by prošla v takové podobě, jako je dnes, anebo i v té úpravě, jak o tom přemýšlí ministerstvo spravedlnosti, které se právě inspiruje německým modelem, tak si myslím, že jednoznačně. Prostě dětem by ty dluhy nevznikaly, respektive vznikaly do nějaké rozumné výše, kterou by byly schopné zaplatit. A to si myslím, že klíčové. A to, že ty rodiče prostě minimálně u dětí do 15 let jsou do značné míry odpovědné za to, jak ty děti fungují a jak jednají. To podle mě tak je. A pořád se tady bát, jak zaznívá ze strany některých akademiků, těch zlovolných dětí, které budou úmyslně uvrhat ty hodné rodiče do neštěstí. Problému. To si opravdu nemyslím. Z mého poznání reality to tak to vůbec nefunguje.
Pane poslanče, prosím už jen několika slovy, jak je pravděpodobné podle zkušenosti, kterou máte v Dolní komoře, že projde novela tak, jak je navržená, nebo jestli přijme změny, o kterých mluví pan Hůle z dílny ministerstva?
Myslím, že přijmeme četné pozměňovací návrhy, ale to jádro toho celého návrhu zůstane zachováno a věřím, že se s tímto návrhem přes léto vypořádáme a do konce roku tuto novelu schválíme.
Říká poslanec TOP 09 Dominik Feri a mluvila jsem taky s analytikem organizace Člověk v tísni Danielem Hůlem. Díky. Naschledanou.
Díky za pozvání. Naschledanou. Hezký den.
Za pozornost děkuje Veronika Sedláčková.